سورت صاد مکہ مکرمہ میں نازل کیا ہے. ان سورت مبارکہ میں پنج رکوع اٹھاسی آیتوں آہن.
بسم اللہ الرحمن الرحیم.
اللہ تعالیٰ جے نالے سان شروع کریا تو جے کو نہایت مہربان باجارو آئے.
صاد والقرآن للذکر.
صاد قسم آہے قرآن کریم جو جو نصیحت سے بھرل ہے.
بل الذین کفروا فی عزۃ وشقاق.
پر یہ کافر وڈائی مخالفت میں آہیں.
کم اہلکنا من قبلہم من قرن فنادوا ولا تحین مناص.
اسا انہن کا اگ میں کتنیوں قوموں ہلاک کیوں انہن پکاریو ایں وہ وقت نجات جو نہ ہو.
وعجبوا ان جاءہم منذر منہم وقال الکافرون هذا ساحر کذاب.
ایں وہ عجب کن تھا جو انہن ماں رسول عربی تشریف فرما تھیا ایں کافرن چیو یہ جادوگر ایں وڈو کوڑ گلائندڑ ہے.
اجعل الالہۃ الہا واحدا ان هذا لشیء عجاب.
چاہن گھرن معبودن کے ایک اللہ بنایو ہے بے شک ہی شے عجیب ہے.
وانطلق الملأ منهم ان امشوا واصبروا على آلهتكم ان هذا لشيء يراد.
ایں انن قریشن ماں سردار روانہ تھیا ایں پان میں ایک بے کے چون لگا تو تواں ہلو ایں تواں پنجے معبودن جی عبادت تے صبر کریو بے شک ہن توحید رسالت میں سندس کو مطلب آئے.
ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق.
ہی گال اساں اس آیت میں بھی نہ بدھی ہی تا فقط حضرات اوٹ ٹھائلا ہے.
أأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب.
شاہ آسان جے وچان رسول عربی تے قرآن کریم نازل کہو بھیو بلک یہ مجھے قرآن کریم کھاں شک میں آئیں بلک انن انجا مجھے عذاب نچکشو آئے.
ام عندهم خزائن رحمت ربک العزیز الوہاب.
شاہ انن وٹ تاں جے رب جی رحمت جا خزانہ آئیں جے کو غالب ایں گھنو بخشیندڑ ہے.
ام لہم ملک السماوات والارض وما بینہما فلیرتقوا فی الاسباب.
چائن لائے آسمانن ایں زمینن ایں بنی جے وچ میں بادشاہی ہے او انہاں کے گھرجے داکن رکھی آسمان تے چڑھن.
جند ما ہنالک مہزوم من الاحزاب.
یہ وہ وڈن لشکرن ماں قلیل لشکر آہے جن کے ان قریب شکست دینی ویندی.
کذبت قبلہم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الاوتاد.
انہاں کھاں اگے میں حضرت نوح جی قوم تکذیب کئی ایں عاد ایں فرعون وارا جکے مضبوط عمارتوں ٹھائندا ہوا.
وثمود وقوم لوط واصحاب الایکہ اولئک الاحزاب.
ایں ثمود ایں لوط جی قوم شعیب جی قوم یہ آہن اوے گروہ.
ان کل الا کذب الرسل فحق عقاب.
انہن ماں ہر گروہ رسولن جی تکذیب کئی او انہن تے مجھو عذاب ثابت تھیو.
وما ينظر هؤلاء الا صيحة واحدة ما لها من فواق.
اینا تھا انتظار کن یہ مگر ایک وڈی داہن جو ان کے کو پھیرائے نہ تو سکے.
وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب.
اے انہن چیو اے اساں جا رب تو اساں کے اساں جو حصو قیامت دی کا اگ میں دے.
اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داوود ذا الايد انه اواب.
رسول عربی تواں انہن جی گالن تے صبر کریو ایں تواں اساں جے طاقتور بانے داؤد جو ذکر کریو بے شک وہ اللہ دا رجوع کندڑ ہو.
انا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشی والاشراق.
بے شک اساں انہاں جبل مسخر کیا جے کہ شام ऐं इशराक वक़्तु अल्लाह जी तस्बीह पढ़ंदा हुआ।
والطير محشورة كل له أواب
ऐं पखी बि गॾु थींदा हुआ, सभई उनजा फर्मा बरदार हूंदा हुआ।
وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ
ऐं असां उनजे मुल्क खे मज़बूत बनायो ऐं असां उनखे हिकमत ऐं फैसले जी सलाहियत अता कई।
وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ
ऐं छा तव्हां वटि उन्हनि फैसले आणींदड़नि जी ख़बर पहुती जंहिं वक़्तु उहे किलो टुपी مسجد میں پہنچا؟
اذ دخلوا على داوود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا الى سواء الصراط
جڏ اوے داوود وٽ پوتا او پان انن کان ڏنا انن چيو تو خوف نہ کر اساں ٻ ڌريون آيون اساں ما هڪڙي ڌر ٻي تي جاتي ڪئي آهي पोइ तूं असांजे विच में हक़ सां फ़ैसिलो कर ऐं तूं नाइंसाफ़ी न कर ऐं तूं असांखे सही रस्ते ते हलाए।
इन हाज़ा अखी लहू तिसऊं व तिसऊं नअजतु व लिय नअजतु वाहिदा फ़क़ाल अकफिरनीहा व अज़्ज़नी फिल ख़िताब
बेशक हीअ मुंहिंजो भाउ आहे, उन जूं 99 दुंबियूं आहिनि ऐं मुंहिंजी हिकु दुंबी आहे, पोइ उहो चवे थो इहा बि मूंखे ॾे ऐं ॻाल्हाइण में उहो मूं ते हावी थिए थो।
قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاجه وان كثيرا من الخلطاء الى يبغي بعضهم على بعض الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود ان ما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا واناب
हज़रत दाऊद फरमायो, बेशक इहो तोते ज़ुल्म करे थो, इहो सुवाल करे थो त तूं पंहिंजी दुंबी उन जी दुंबियुनि सां मिलाई, ऐं बेशक घणा भाईवार हिक ॿिए ते ज़्यादती कनि था, मगर उहे माण्हू जिन ईमान आंदो ऐं नेक अमल कया ऐं उहे तमामु कलील आहिनि, यानी थोरा आहिनि। ऐं हज़रत दाऊद खे यकीन थियो त असां संदसि आज़माइश वरिती, पोइ पाण पंहिंजे रब खां बख़्शिश तलब कई ऐं पाण सजदे में किरी पिया ऐं अलाह ॾांहुं मोटिया। हीअ आयत शरीफ़ सजदे जी आहे, हिन जाइ ते सजदो करणु वाजिब यानी लाज़िम आहे। पोइ असां उनखे इहा ॻाल्हि माफ़ कई ऐं बेशक उन लाइ असां वटि यकीन कुर्ब ऐं बहितरीन मंज़िल आहे।
या दाऊद इन्ना जअलनाका ख़लीफ़तन फिल अर्ض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله ان الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب
اے داؤد بيشڪ اسان توکي زمين ۾ पंहिंजो नाइब बनायो, पोइ तव्हां माण्हुनि जे विच में हक़ सां फ़ैसिलो करियो ऐं तव्हां सद जे पोयां न वञो, पोइ उहा तव्हांखे अलाह जे राह खां परे करे छॾींदी। बेशक जेके माण्हू अलाह ताला जी राह खां परे थियनि था, उन्हनि लाइ उन ई सबबु सां सख़्तु अज़ाब आहे जो उन्हनि हिसाब वारो ॾींहुं यानी क़यामत विसारे छॾियो।
وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ
اي اسان آسمانن اي زمينن اي انن جي وچ واري کائنات کي حکمت سان خالي نه بنايو يو کافرن جو گمان آهي او کافرن لاءِ جهنم جو ويل آهي
ام نجعل الذين امنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الارض ام نجعل المتقين كالفجار
چاسي انن ماڻھن کي جن ایمان آندو ۽ نيڪ عمل ڪيا انن جهڙو ڪندا سي جيڪي زمين ۾ فساد ڪندڙ آهن يا سي پرهيزگارن کي गुनाहगारनि जहिड़ो कंदासीं।
किताबुन अंज़लनाहु इलैका मुबारकुन लियदब्बरु आयातिही वलियतज़क्कर उलुल अलबाब।
हीअ हिकु मुबारक किताब आहे जेको असां तव्हां ते नाज़िल कयो आहे हिन लाइ त उन जी आयतुनि में ग़ौर कनि ऐं उन मां अक़ुलमंद नसीहत वठनि।
ووهبنا لداود سليمان نعم العبد انه اواب।
ऐं असां हज़रत दाऊद खे हज़रत सुलेमान अता कयो जेको बहितरीन बंदो हो, बेशक उहो अल्लाह ॾांहुं घणो रुजू कंदड़ हो।
اذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد।
जॾहिं हुन जे अॻियां शाम जे वक़्तु आला नसुल जा हला घोड़ा पेश कया विया।
فقال اني احببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب।
पोइ हज़रत सुलेमान चयो, बेशक मूंखे इहे घोड़ा वणनि था पंहिंजे रब जी यादि लाइ। पोइ हज़रत सुलेमान उन्हनि खे डोड़ाइण जो हुकुम कयो हेसि ताईं जो उहे غائب थी विया।
ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والاعناق।
सुलेमान हुकुम कयो उन्हनि खे मूं वापसि आणियो, पोइ पाण उन्हनि जे टंगुनि ऐं कंधनि ते हथ फेराइण लॻा।
وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ।
ऐं बेशक असां सुलेमान खे आज़मायो ऐं असां उन जी शाही कुर्सीअ ते हिकु बेजान जिस्म विहारियो, उन खां पोइ पाण तौबा ताइब थियो।
قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي انك انت الوهاب।
حضرت سليمان چيو, اے مجا رب, تو مکھے بخش کر ائی تو مکھے کیڑی بادشاہی عطا کر جو مکھا پوئے وا کنکے نہ ملے, بے شک تو ہی گھنو عطا کندڑ آہے۔
فسخرنا له الريح تجري بامره رخاء حيث اصاب।
پوء اساں ان لائے ہوا کے فرما بردار کيو جيڪا سندس حکم سان آهستگي سان ان جاءِ تي هلدي هئي جتي پان چاهيندو هو۔
والشياطين كل بناء وغواص۔
۽ جن به سندس فرما بردار ٿيا جيڪي هر تعميري ڪم ڪندا هئا ۽ موتي समुंड मां कढंदा हुआ।
واخرين مقرنين في الاصفاد।
ऐं ॿिया शरीर जिन زنجيرن ۾ جڪڙيل هوندا هوا۔
هذا عطاؤنا فمن او امسك بغير حساب۔
هي اسان جي انکٽ عطا آهي, او تو کي ڏي يا نه ڏي تو تي ڪو حساب ناهي۔
وان له عندنا لزلفا وحسن مآب۔
۽ بيشڪ ان لاءِ اسان وٽ يقينا قرب ۽ بهترين منزل آهي۔
واذكر عبدنا ايوب اذ نادى ربه اني مسني الشيطان بنصب وعذاب۔
اي رسول يا ربي توهان اسان جي باني ايوب کي ياد ڪريو جنهن وقت ان پنهنجي رب کي پڪاريو ته بيشڪ مونکي شيطان تڪليف ۽ درد پهچايو آهي۔
اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب۔
الله تعالى فرمايو, تو پنهنجو پير زمين تي هڻ, هي آهي ٿڌو جسمو وينجن ۽ پيئن لاءِ۔
ووهبنا له اهله ومثلهم معهم رحمه منا وذكرى لاولي الالباب۔
۽ اسان ان کي سندس گھر وارا ۽ اوترا بیا پنهنجي رحمت سان عطا کيا ۽ اها عقل مندن لاءِ نصيحت آهي۔
وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث انا وجدناه صابرا نعم العبد انه اواب۔
اي اسان ان کي فرمايو ته تو پنهنجي هٿ ۾ بوهارو کڻ, اوه تو ان کي هڻ ۽ تو پنهنجو قسم نه ٽوڙ, بيشڪ اسان ان کي صابر ڏٺو۔ ايوب ڪهڙو نه بهترين مانو هو, بيشڪ اهو الله تعالى ڏانهن موٽندڙ هو۔
واذكر عبادنا ابراهيم واسحاق ويعقوب اولي الايدي والابصار۔
اي رسول يا ربي توهان اسان جي باني حضرت ابراهيم ۽ اسحاق ۽ يعقوب جو ذڪر ڪريو جيڪي صاحب قدرت ۽ صاحب بصيرت هئا۔
انا اخلصناهم بخالصه ذكر الدار۔
بيشڪ اسان उन्हनि खे आख़िरत जे ख़ालिस ज़िक्र लाइ مخلص بنايو
وانهم عندنا لمن المصطفين الاخيار
اي بيشڪ اهي اسان وٽ يقينن برگزيدا ۽ ڀلارا هئا
واذكر اسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الاخيار
اي رسول عربي توهان حضرت اسماعيل ۽ يسع ۽ ذل كفل پیغمبرن جو ذڪر ڪريو ۽ اهي سڀئي
هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب
هي نصيحت آهي ۽ بيشڪ پرهيزگارن لاءِ يقينا سوني منزل آهي
جنات عدن مفتحة لهم الأبواب
اعلی قسم جي بهشت ۾ انهن پرهيزگارن لاءِ دروازا کليل هوندا
متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب
وي بيشت ۾ ٽيڪ لڳائي ويندا ۽ بيشت ۾ گھڻن قسمن جا ميوا ۽ شراب طهورا گھرندا
وعندهم قاصرات الطرف اتراب
۽ انهن وٽ هم عمر حيادار بيبيون آهن
هذا ما توعدون ليوم الحساب
هي اهو آهي جنهن جو توهان سان حساب ڏيڻ لاءِ واعدو ڪيو ويو
ان هذا لرزقنا ما له من نفاد
بيشڪ هي اسان جو رزق آهي جنهن کي ڪا به فنا ناهي
هذا وان للطاغين لشر مآب
انهن لاءِ هي نعمتون آهن ۽ بيشڪ سرڪشن لاءِ تمام خراب ٺڪاڻو آهي
جهنم يصلونها فبئس المهاد
يعني جهنم آهي جو اهي ان ۾ پوندا پوء سندن ڪهڙي نه خراب بيٺڪ آهي
هذا فليذوقوا حميم وغساق
هي عذاب آهي پوء ڀلي ته اهي ٽهڪيل پاڻي ۽ پوء پيئن
واخر من شكله ازواج
۽ ان کان علاوه کين گھڻن قسمن جا عذاب ڏنا ويندا
هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم انهم صالوا النار
هي هڪ ٻيو ٽولو آهي جيڪو توهان سان گڏ گرفتار آهي ان لاءِ ڪا به مرحبا ناهي بيشڪ اهي باهه ۾ ڪردڙ آهن
قالوا بل انتم لا مرحبا بكم انتم قدمتموه لنا فبئس القرار
هي كافر پنهنجي اڳواڻ کي چوندا ته توهان لاءِ ڪا مرحبا ناهي توهان هي اسان کي جهنم ۾ پهچايو هو جهنم تمام خراب ٺڪاڻو آهي
قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار
اهي تابعدار عرض کندا ته اي اسان جا رب جنهن اسان کي جهنم ۾ پهچايو پوءِ تون جهنم ۾ ان تي ٻيڻو عذاب ڪر
وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الاشرار
اي کافرن جا اڳواڻ چوندا اسان کي ڇا ٿيو آهي جو اسين اهي ماڻهو نٿا ڏسون جن کي اسان شرير سمجھدا هئاسين
اتخذناهم سخريا ام زاغت عنهم الابصار
جن سان اسين مذاق ڪندا هئاسين يا اسان جو اکيون انهن جي ڏسڻ کان ڦري ويون
ان ذلك لحق تخاصم اهل النار
بيشڪ اهو جهنم جو پاڻ ۾ جھگڙو ڪرڻ يقينا سچ آهي
قل انما انا منذر وما من اله الا الله الواحد القهار
رسول عربي توهان فرمايو آئون ته فقط ڊيڄاريندڙ آهيان ناهي کو معبود مگر الله تعالى جيڪو واحد القهار آهي
رب السماوات والارض وما بينهما العزيز الغفار
هو رب آهي آسمان ۽ زمينن جو ऐं उन्हनि जो जेके उन ॿिन्ही जे विच में आहे ऐं उहो غالب بخشيندڙ آهي
قل هو نبأ عظيم انتم عنه معرضون
رسول عربي توهان فرمايو اهي تمام وڏيون ڳالهيون آهن جن کان توهان منهن موڙيندڙ آهيو
ما كان لي من علمهم بالملئ الاعلى اذ يختصمون
مونکي ملائڪن جي ڪهڙي خبر جڏهن انهن آدم جي تخليق بابت اعتراض ڪيو ٿي
يوحى الي الا انما انا نذير مبين
مودا ته هي وحي ڪئي وڃي ٿي आऊं त फकत साफ रिजेक्ट आहे।
इذ قال ربك للملائكه اني خالق بشرا من طين।
रसूल अरबी तव्हां यादि करियो जंहिं तव्हांजे रब मलाइकनि खे फरमायो बेशक आऊं हिकु बशर खे मिटीअ मां पैदा कंदड़ आहियां।
فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين।
पोइ आऊं जॾहिं हुनखे बराबर करियां ऐं हुन में पंहिंजो रूह फूकियां पोइ तव्हां सभई हुनखे सजदो कजो।
فسجد الملائكة كلهم اجمعون।
पोइ जुमले सभिनी मलाइकनि حضرت آدم کے سجدو کیو
الا ابلیس استكبر وكان من الكافرين।
مگر ابلیس تکبر کیو ۽ کافرن مان ٿيو۔
قال يا ابلیس ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي استكبرت ام كنت من العالين।
اللہ تعالی فرمايو اے ابلیس تو کي آدم جي سجدي ڪرڻ کان ڪنهن منع ڪئي جڏهن مون ان کي पंहिंजे हथ सां पैदा कयो छा तोखे तकबुर थी या तूं तकबुर कंदड़ मां हुएं।
قال انا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين।
इब्लीस चयो आऊं आदम खां बहितर आहियां तो मूंखे बाहि मां पैदा कयो ऐं तो आदम खे मिटीअ मां पैदा कयो।
قال فاخرج منها فانك رجيم।
अलाह ताला फरमायो पोइ तूं बिश्त मां ॿाहिरि निकर او بيشڪ تون تڙيل آهي۔
وان عليك لعنتي الى يوم الدين۔
اي بيشڪ قيامت جي ڏينهن تائين توتي منهنجي لعنت آهي۔
قال رب فانظرني الى يوم يبعثون۔
ابليس چيو اي منجا رب او تون مونکي قيامت جي ڏينهن تائين مهلت ڏي۔
قال فانك من المنظرين الى يوم الوقت المعلوم۔
الله تعالى فرمايو او بيشڪ قيامت جي ڏينهن تائين مولت دنلن ما آئیں۔
قال فبعزتك لأغوينهم اجمعين۔
ابلیس چيو تنهنجي عزت جو قسم يقين آئون انهن سڀني کي گمراه ڪندس۔
الا عبادك منهم المخلصين۔
سواءِ انهن جي جيڪي تنهنجا مخلص بانا آهن۔
قال فالحق والحق اقول۔
الله تعالى فرمايو هو ائين حق آهي ۽ آئون حق چوان ٿو۔
لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم اجمعين۔
آئون توسان ۽ تنهنجي سڀني تابعدارن سان يقينن جهنم کي ڀريندس۔
قل ما اسألكم عليه من اجر وما انا من المتكلفين۔
رسول عربي تمام فرمايو آئون تمام کان قرآن کریم پهچائڻ جو ڪو اجورو نٿو گھران ۽ نه آئون उनखे पंहिंजे तरफ़ां ठाहींदड़ आहियां۔
इन हुवा इल्ला ذکر للعالمين۔
नाहे इहो क़ुरान मगर सभिनी जहाननि लाइ नसीहत आहे۔
ولتعلمن نبأه بعد حين۔
यकीनन कुझु वक़्तु गुज़रण खां पोइ तव्हांखे उन जी ख़बर पवंदी۔